Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Dialogu mes presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Aleksandar Vučić ka përfunduar pa marrëveshje. Kosova duhet të rinegocioj pozitën e saj në marrëveshjen e CEFTA-s, vlerësojnë ish zyrtarë qeveritar. Gjermania shënon 80 vjetorin e natës së kristalt, derisa antisemitizmi shënon rritje në perëndim. Por këto dhe detajet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të enjtën broma ka përfunduar pa ndonjë marrëveshje takimi në Bruksel ndërmjet presidentëve të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Aleksandar Vučić. Edhe ky takim është lehtësuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë pas takimit se kishte plot ballafaqime dhe se ai nuk ishte një takim as pak i lehtë, ndërsa presidenti serb Vučić ka thënë se nuk ka dialog me Kosovën përderisa nuk tërhiqet taksa e vendosur nga qeveria e Kosovës prej 10% ndaj produkteve të importuara nga Serbia dhe Bosnje e Hercegovina. Ai ka thënë se nuk ka folur për shkëmbim territorësh asnjëherë, mirë po do të vazhdoj dialogun për të parë se çfarë fiton Serbia nga ky proces. Ndërkaq në një komunikat për media të zyrës së Mogherinit, është thënë se Bashkimi Evropian pret që Prishtina dhe Beogradi të shpejtojnë angazhimin e tyre ndaj dialogut, duke pasur parasysh aspiratat e tyre evropiane. Një burr është arrestuar pasi i ka vënë zjarri një veture dhe ka thirrur tre persona duke lënë të vdekur njërin prej tyre në qendër të Melbourne-it në Australi. Sulmuesi është çelluar nga policia pasi është përleshur me zyrtarët në një rrugë të populluar me këmbësor. Ai është dërguar në mbajtje dhe është në gjendje kritike. Dy të mbijetuarit janë dërguar në spital, njëri prej tyre në gjendje të rëndë shëndetësore. Policia ka thënë se ata nuk janë duke kërkuar për askë tjetër momentalisht dhe se është herë të përsaktohet nëse incidenti ka qenë i lidhur me terrorizëm. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka njoftuar se sipas një vendimi të ri migrantët e paligjshëm që kanë hyrë në Shtetet e Bashkuara përmes kufirit jugor nuk do të mund të kërkojnë më azil. Vendimi që është bërë i ditur nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë dhe ai për siguri të brendshme u ndalon kërkesën për azil atyre personave që shkelin ndonjë kufizim presidencial gjatë hyrjes. Sipas deklaratës, presidenti mund të ndalojë migrimin duke arsyetuar vendimin me interes kombëtar. Çështja e migrimit ka qenë temë në fokus e Trumpit edhe gjatë fushatës për dhe të këti muaj që e mbajtur për Kongresin, duke sulmuar atë që njëhet si karavan migrantësh. Nga Amerika Qendrore, i cili tashmë ka arritur në Meksik, Trump ka urdhëruar shtim të trupave në kufi dhe i ka konsideruar migrantët si pushtim. Studiuesit ka njoftuar për një rënje të madhe të numrit të lindjeve në botë. Sipas të gjeturave të raportit të ri të publikuar në revistën shkencore Lancet, pothuajse gjysma e shteteve të përfshira në studim janë duke u përballur me problemin e numrit të vogël të fëmijëve për të mbajtur në nivel numrin e tyre të popullsisë. Për studiuesit të gjeturat kanë qenë befasie madhe, prandaj sipas tyre në të ardhmen mund të ketë pasoja të mëdha për shoqëri që kanë më shumë gjyshër sesa nipa dhe mbesa. Në vitin 1950, niveli i fertilitetit ka qenë 4.7, në krahasim me 2.4% vitin e kaluar. Ky është bloku i lajmeve. Ish zyrtarë të qeverisë së Kosovës dhe ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësojnë se Kosova duhet të rishikojë marrëveshjen për tregti të lirë, e njohur si CEFTA, për shkak se ky shtet nuk ka qenë i pavarur në kohën kur është bërë pjesë e saj. Kjo pasi sipas tyre Kosova nuk ka të drejta të barabarta me vende tjera të rajonit dhe prodhuesit kosovar duhet të kenë pozitë më të favorshme. Raporti Luljeta Krasniqit.
Kosova duhet të rinegocioj marrëveshjen për tregti të lirë në Evropën Qendrore CEFTA pasi që në raport me vendet nënshkruese të kësaj marrëveshje vazhdon të jetë në pozitë jo të barabartë. Vendet anëtare të CEFTAs janë Shqipëria, Maqedonia, Serbia, Bosnjë-Hercegovina, Mali I dhe Moldavia. Kosova u antarësua në vitin 2007. Për shkak se në atë periudhë Kosova nuk e kishte të zgjidhur statusin, marrëveshja ishte nënshkruar nga shefi i atëshëm i Unimikut, ish-ministri i tregtisë dhe industrisë Ismet Mulaj në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se Kosova duhet të analizojë mirë marrëveshjen e CEFTAs me qëllim që përveç tjerash të merë pjesë si Kosovë dhe jo si Unimik.
në vitin 2007 Kosova kishte shumë, si thotë, nevojë për të qenë aktor në arenën ndërkombëtare, për të marrë pjesë në forumet ndërkombëtare, në marrëveshje ndërkombëtare në një mënyrë për ta forcuar subjektivitetin e vet ndërkombëtar. Por nëse analizohet mirëfillje kjo marrëveshje, në kohën kur është nënshkruar Kosova ka pasur një prodhimtari të vogël, edhe është i vendi vetëm në kuadër të CEFTA, se cili nuk ka arritur ta mbrojë asnjë produkt, ka shi produkteve që vinë nga vendet të rajonit. Dhe më thonë, kjo më mbrojtja produkteve, prodhimeve vendore, ka ba që Kosova tjetë hapsir e mirë për prodhusit rajonal, ndërsa prodhusit kosovar tjenë në njërë disfavar për shkak se nuk jam një arit e mbrojt.
A i shtonë se të gjitha shtetet në shkruese të kësaj marveshje kanë lista të produkteve të cilat i kanë mbrojtu shtetet e rajonit, ndërsa Kosova në atë kohë nuk ka ofruar listë të produkteve që do t'i mbron.
Marveshja CEFTAS krijon hapsir, domethënë juridike, që brenda 7 muajsh të rinegocohet marrëveshja, por Serbia realisht nuk po pranon që të rinegocohet marrëveshja për shkak se Kosova nuk e njeh si subjekt në nënshkrues të kësaj marrëveshje, e njeh vetëm UNMIK-un.
Akronimi UNMIK Kosovë është përdorur qysh në fazën e nënshkrimit të marrëveshjes. Lek Musa, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se qysh në fillim Kosova ka qenë e pozicionuar kesh në CEFTA për shkak të paaftësisë negociuese.
Në fillim na është dhënë mundësia që të mbajmë disa tarifa siç kanë mbajtur në vendet tjera të CEFTA. Për ata sektor cilët Kosova ka pas mundësi të fëtë që të ketë një përparësi konkurruse. Këtë për ne nuk e kemi shfrytzu këto mundësi dhe kja ka qenë kone UNMIK-ut kur UNMIK-u praktikisht ka negociuar për Kosovën dhe i ka nëshku të marrëveshje për neve dhe më dojë se ne atëherë kemi humbur shansin që të shfrytzojmë këtë mundësi.
Marrëveshja CEFTA, shton Musa, është një marrëveshje cila mundëson ngritjen e kredibilitetit të një vendi dhe potencialisht për të tërhequr investime dhe për të rritur fuqinë eksportuese.
Gjendë dishte dhe me kjeqe, po të mos ishte Kosova pjesët CEFTAS. Mos të harrojmë një gjithë se ekonomia Kosovës është shumë e varur prej nacioneve direkte të latë vinë prej bashkimit evropian të bashkuarët Amerikës. Dhe si kusht të më dhënë për këto distenca direkte që vinë këtë ekonomi, është që Kosova të jetë pjesë e integrimeve.
Aktualisht Kosova ka në fuqi masë mbrojtësje prej 10% për importin e të gjitha produkteve të prodhuara në Serbi dhe në Bosnjë e Hercegovinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë këtij viti në Kosovë janë mbyllur 93 ordinanca private, derisa janë inspektuar gati 930 institucione. Mirëpo sipas zyrtarëve kompetent për këto çështje, vetëm 10 inspektorë shëndetësor sa ka aktualisht Kosova konsiderohen të pamjaftueshëm për të inspektuar 1500 institucione shëndetësore të regjistruara. Holsiti Sjell Ariana Kasapolli.
Për gjithë territorin e Republikës së Kosovës janë gjithsej 10 inspektor shëndetësor, ata kryen inspektime për rreth 1500 institucione shëndetësore, aq sa janë të regjistruara në vend. Për 10 muaj të këtij viti ata kanë inspektuar 930 institucione shëndetësore. Ardita Baraku, krye inspektore në Ministrinë e Shëndetësisë, i tha Radios Evropa e Lirë se është paraparqe me strategjinë sektoriale shëndetësore 2017-2021, do duhet të punësoheshin edhe 35 inspektor. Megjithatë, një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Ndërkaq, vitin e kaluar janë punësuar 4 inspektor shëndetësor për të rritur numri në 10, ndërsa është operuar me 6 sosh për vite të tëra për gjithë këtë numër të madh institucionesh shëndetësore.
Për momentin vetë janë shëndetësor, sepse është numri i vogël, edhe pse kjo këta 4 që kanë qenë më shumë që janë punësuar vjet, ndiku, edhe është numri më i mirë e inspektimeve, por me gjithë ato është pak, se ka mjaft probleme, mjaft tema për me ndikëshyrë, gjdo ligjiri, gjdo uzim administrativ për në kompetenta treja, e na nuk po mundemi mi dalë zatë se për në ashtohën kompetentat.
Në anën tjetër, brenda qendrës klinike universitare të Kosovës, si qendrë terciare dhe referente për gjithë Kosovën, thonë se inspektimet nuk janë në nivelin që do duhej, por që her pas here inspektohen klinikat. Shpend Fazliu, zëdhënës në këtë institucion, bëri të ditur se sa më shumë që do të kishte inspektime nga inspektorati shëndetësor, ajo do të ndikonte në ngritjen e performancës brenda institucioneve shëndetësore.
Qendra klinike universitare në Kosovës me klinikat e saj, por edhe të gjitha njësit e shëmbimit spitalor klinik universitare të Kosovës, kanë inspektime të herë pasëshme nga ana inspektoratit shëndetësor. Natyrisht që këto inspektime ndikojnë pozitivisht në performancën e institucionit, nga se gjatë inspektimit për raste specifike, por edhe inspektimet e përgjithshme, bëhen raporte faktuara në kohën të cilave raporte bëhen edhe rekomandimet e nevojshme për institucionet të ku inspektohet dhe cilat normalisht ndikojnë në përmirësimin e gjendjes brenda atij institucionit.
Ndërkaq Ardita Baraku tutje shtoi se gjatë inspektimeve inspektorët kanë hasur në 93 institucione private shëndetësore që kanë operuar pa licencë, derisa të njëjtat janë mbyllur. Sidoqoftë, në Ministrinë e Shëndetësisë, procesi i licencimit për institucionet private shëndetësore ka filluar në vitin 2006. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel dhe presidenti i këtij shteti Frank-Walter Steinmeier do t'ju bashkojnë liderëve hebrej në sinagogën më të madhe në Gjermani për të përkujtuar 80 vjetoren e asaj që njihet si Nata e Kristalt. Në këtë mënyrë Gjermania do të kujtojë fushatën brutale që ka nisur kundër hebrejve më 1938 dhe ka kulmuar me Holokaust që ka rezultuar me 6 milion persona të vdekur. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Gjermania do të kujtoj të premtën viktimat e masakrës naziste, e cila ka qenë piknisje e Rajhut të tretë për shfarosjen e hebrejve, në kohën kur antisemitizmi përritet në perëndim. Kancelarja Gjermane Angela Merkel dhe presidenti Frank-Walter Steinmeier do t'ju bashkohen liderve hebrej në sinagogën më të madhe në Gjermani, për të përkujtuar 80 vjetorin e asaj që njihet si Nata e Kristalt, apo Nata e thyerjes së gjamave. Steinmeier do të mbajë një fjalim në parlamentin gjerman për të shënuar një nga ditët më të errëta të Gjermanisë, mirë po edhe për të kujtuar dy ngjarje tjera që kanë ndodhur më 9 nëntor, përfundimin e qeverisjes perandorake më 1918 dhe rënjen e murit të Berlinit më 1989. Megjithatë, dita më e rëndë në mesin e këtyre tri datave është ajo e vitit 1938, kur nazistët kanë vrarë të paktën 90 hebrejnë, kanë ndjegur 1400 sinagoga në Gjermani dhe Austri, si dhe kanë shkatruar dyqanet dhe biznes e zotruara nga hebrejt. Masat e koordinuara janë arsyetuar me të shtënat fatale të 7 nëntorit 1938 ndaj një diplomati gjerman në Paris nga një student hebrej nga Polonia. Në atë që është cilësuar si hakmarrje, nazistët kanë dëbuar të paktën 30.000 hebrej në kampe të përqendrimit. Përveç kësaj, ata kanë detyruar hebrejt të paguajnë kompensim për dëmet e shkaktuara në prona. Fushata brutale ka arritur në pikën që persekutimet lokale të hebrejve atkoj janë bërë sistematike dhe kanë kulmuar me Holokaust që ka rezultuar me 6 milion persona të vdekur. Në vjetët e fundit, në gjithë Gjermanin, më 9 nëntor, shumë persona ule në gjunjë për të lustruar plakat e veçanta në tokë në të cilat gjenden emrat e viktimave për para shtëpive të tyre. Mirë po vitin e kaluar në Berlin, 16 plaka janë nxjerrë nga sheshët dhe janë vjedhur pak para për vjetorit të Natës së Kristalt, si shenjë e ringjalljes së antisemitizmit. Në 80 vjetorin e Natës së Kristalt, militantët e të djathtës ekstreme kanë planifikuar mbajtjen e protestave në Berlin, duke detyruar autoritetet të ndalojnë një gjë të tillë. Ideja që ekstremistët e të djathtës ekstreme të marshojnë në distrikte qeveritare në Ersir me qirinj është e pabesueshme, ka thënë ministri i brendshëm i Berlinit, Andreas Geisel. Ne nuk do të tolerojmë hapjen e ekstremizmit të së djathtës ekstreme me arsyetimin e lirisë së shprehjes, ka thënë ai. Ndërkohë presidenti i Kongresit Botror të Hebrejve, Ronald Lauder, ka vënë pa përkeqësimin e situatës në perëndim. Do të ishte e pamundshme që të shënojmë këtë ngjarje në historinë e hebrejve, pa theksuar klimën e frikshme të antisemitizmit dhe ksenofobisë në rritje në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara, ka thënë ai për Agjencinë e Lajmeve AFP. E djathta ekstreme është duke fituar fuqi me një shpejtësi alarmante dhe neonazistët janë duke u ndjerë të inkurajuar për të marshuar në rrugë, duke bërtitur me gjuhë të urrejtjes dhe duke mbrojtur linjat më të rrezikshme të nacionalizmit dhe urrejtjes. Në Gjermani, partia të djathtës ekstreme Alternativa për Gjermanin është aktualisht partia më e madhe opozitare në parlament, pavarësisht pse antarët kyç të saj kanë sfiduar kulturën shtetërore të kompenzimeve të bëra në luftën e dytë botërore dhe për Holokaustin. Rreth Atlantikut, Shtetet e Bashkuara janë përballur me sulmin më të rënd antisemitik muajin e kaluar, pasi si pasoj e një sulmi kanë vdekur 11 persona në një sinagogë në Pittsburgh. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.